Кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 12 декабрь күнгө 5-чи күн азаттыктан берүүлөрүбүз уланууда. Украинадагы согуш жаңы жылга чейин токтойбу? АКШ президенти Дональд Трамп дал ушундай үмүттө экенин медиа каражаттары жазып чыгышты. Согушту токтотуу боюнча АКШ сунуштаган планда негизги талаш тартышты аймактар маселеси жаратууда. Бул чыгарылышта биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде бак төрөгөлдүдөн кайрадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. 12 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту жарандык активист Айбек Теңизбайды Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камак кылды. Мындай өтүнүчтү сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөөчүсү берди. Айбек Теңизбай сотто максаттуу түрдө атайын улут аралык кастыкты козутууга аракет кылбаганын, жоопкерчиликти сезип жатканын билдирди. Адвокаты Жаныш Бараков аны электрондук көзөмөл менен эркиндикке чыгаруу өтүнүчүн берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитети Айбек Теңизбайды 11 декабрда кармаган. Атайын кызмат ал социалдык тармактарда белгилүү бир улутка каршы жеке кастыгын билдирген провокациялык билдирүүлөрдү системалуу түрдө жарыялап келгенин кабарлады. Анын аракети этностор аралык чыр чатакты козутуучу фактор болуп саналарын жана массалык башламандыкка алып келиши мүмкүн экенин билдирип, бирок кайсы улуттун өкүлдөрү тууралуу сөз болуп жатканын тактаган жок. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен кылмыш иши козголгон. 31 жаштагы Айбек Теңизбай социалдык тармактарда бийликтин айрым иштерин сындап, Орусиянын Кыргызстандагы пропагандасына каршы бир нече постторду жазган. Андан тышкары өлкөдөгү саясий окуялар тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына да пикирин активдүү билдирип келет. Эл аралык темалардан. Украинада өлкөнүн азыркы согуш абалында президенттик шайлоо өткөрсө болот, бирок ал үчүн аткылоо жок дегенде шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан маалда жана добуш берүү күнү токтоп турушу керек. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский европалык өнөктөштөр менен видео байланыш учурунда билдирди. Президенттик шайлоо өтүшү керектигин Украинадагы согушту токтотуу планын сунуштап жаткан АКШнын президенти Дональд Трамп айткан. Украина коңшусу Орусиянын толук масштабдуу агрессиясына каршы күрөшүп, күн сайын ракета, дрон аткылоосуна кабылып келатканына 4 жылга жакындады. Анын ички мыйзамдарына ылайык, согуш учурунда эч кандай шайлоо өнөктүгү өтпөйт. Трамп президенттик кызматка киришкен күндөн тартып согушту токтотуу аракетин көрүүдө. Жакында анын администрациясы тынчтык планын иштеп чыккан. Ал документ талкууда. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрда өткөн Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоонун жыйынтыктары боюнча акыркы токтомду кабыл алып, 87 талапкерди парламенттин депутаты кылып каттады. Ал эми 13 округда өткөн шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузууларга байланыштуу жокко чыгарылган жана эми кайра шайлоо өтүшү керек. 12 декабрда Боршайкомдун отурумунда Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров жаңы шайланган депутаттарга мандат тапшыруу боюнча расмий иш-чара 17 декабрда өтөрүн айтты. Бул күнү Жогорку Кеңештин 8 чакырылышынын 1 жыйыны болот. Бул жолу шайлоочулардын тизмесине 4,294,000 ашык адам киргизилип, 1,584,000 көбү добуш берди. Бул жалпы шайлоочулардын 36,90% түздү. Өлкө аймагында 2492 шайлоо участогу ачылып, аралыктан добуш берүү үчүн 24 шайлоо тилкеси иштеди. Ал эми чет өлкөлөрдө 100 добушкана ачылган. 190,030 адам аралыктан добуш берди. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте Орусия Украинадан соң кийинки 5 жылдын ичинде НАТОго мүчө мамлекеттердин аскердик бутага айлантышы мүмкүн экенин айтты. Ал Орусия Европа өлкөлөрүнө каршы диверсиялардын жана жашыруун операциялардын санын көбөйткөнүн айтты. Алар негизинен жарандык, аскердик жана маанилүү инфраструктураларды бутага алышат. Рютте мисал катары Польшанын темир жолундагы жардырууларды орус учактарынын Эстониянын аба мейкиндигине кирип барышын, ошондой эле Европанын бир катар аэропортторуна жакын жерде дрондордун пайда болушун келтирди. Рюттенин баамында согушту алдын алуунун жалгыз жолу НАТО өлкөлөрүнүн коргонууга олуттуу даярдыгы жана бөлгөн каражатты кыйла көбөйтүү. Быйыл жыл башында НАТОго мүчө мамлекеттер 2035 жылга карата коргонуу чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө макулдашкан, бирок Рюттенин пикиринде бул процессти тездетүү абдан маанилүү. Декабрдын башында Орусиянын президенти Владимир Путин Москва Европа мамлекеттери менен согушууга даяр экенин айткан. Ошол эле учурда ал көптөгөн байкоочулардын айтымында Европага каршы өзөктүк курал колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө кыйытып өткөн. Бишкектин Ленин райондук соту аутизмдин оор формасына чалыккан кыз Наристе Нурлановага орой мамиле кылып, колун сындырган психолог Илья Ананиевти 6 жылга абакка кесип, сот залынан камакка алды. Мындай өкүмдү райондук сот 12 декабрда чыгарганын Балдар укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова билдирди. Кыз апасы Чынара Жунусованын маалыматына караганда, ал кызын Бишкекте жеке психологко алып барып көрсөтүп жүргөн. 2024 жылдын 23 декабрында Илия Ананиев кызга орой мамиле кылып колун сындырып салган. Окуя видеого түшүп калган. Наристе Нурланованын колуна 5 ирет операция жасалып, катуу коркуп калгандыктан аны калына келтириштери уланып жатат. Чынара Жунусова буга чейин күнөөлөр жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатканын билдирип, акыйкатчы институтуна бийликке кайрылып жардам сураган. Аутизм адамдын жүрүм-турум, башкалар менен мамиле кылуудагы өзгөчө абалы. Аутизми бар адамдар дүйнөнү башкача кабылдайт, алар башка адамдар менен мамиле түзүүдө, ойнотууда кадимки кишилердей боло албайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу республикалык психиатрия жана наркология борборунун 6 эксперт дарыгери кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматында алар кылмыштык кодексине ылайык оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча айыпталган адамдарга акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарып, кылмыш жоопкерчилигинен качууга мүмкүнчүлүк түзүп беришкен деп айыпталууда. Бул үчүн каражат алып турушканы аныкталган. Мисал катары алар баңги заттарды, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен айыпталган шектүүгө 2 жолу соттук психиатриялык экспертиза жүргүзүп, акыл эси жайында эмес деген корутунду чыгарып беришкени такталган. Улуттук коопсуздук комитети дарыгерлер бул үчүн шектүүнүн туугандарынан 1,5 миллион сом алганын кабарлады. Кылмыш ишинин алкагында 10 декабрда республикалык психиатрия жана наркология борборунун 6 эксперт дарыгери кармалды. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди күн ичиндеги жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Instagram'da Азаттык Чекит KG.
TikTok'то Азаттык Чекит Орг.
Telegram'da жана Twitter'de Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми биз жана дүйнө программасына келели. Украинадагы согуш жаңы жылга чейин токтойбу? АКШ президенти Дональд Трамп дал ушундай үмүттө экенин медиа каражаттары жазып чыгышты. Согушту токтотуу боюнча АКШ сунуштаган планда негизги талаш тартышты аймактар маселеси жаратууда. Орусия Донбассты кандай гана жол менен болсо да алаарын айтса, Киев өз жеринен баш тартпасын билдирди. Украинанын Донецк, Луганск, Днепропетровск облустарынын бир топ бөлүгүн камтыган Донбасстын аймагы эмне үчүн маанилүү? Азаттык биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талдады. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева даярдады. Азыр программанын аудио версиясын сунуштайбыз.
Украинадагы согушту токтотуу боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн уланып жатканына бир айга чукулдап калды. Баары Америка сунуштаган тынчтык планынан башталды. Расмий эч жерде жарыяланбаган 28 жолдон турган ал документ тууралуу алгач америкалык медиалар жазышты. Бир катар эл аралык талкуулардан кийин документте азыр 20 жобо калганын Украин президенти Владимир Зеленский ырастады. Дал ошол план тууралуу бизге эмне белгилүү?
Киев 10 декабрда 20 жободон турган жаңыланган документти Вашингтонго салды. Бул тууралуу бир катар маалымат каражаттары жазышты. Ал эми Украин президенти Владимир Зеленский тынчтык планынын жаңыланган версиясынын үстүнөн иш жүрүп жатканын, жакын арада аны америкалык өнөктөштөргө жиберерин бир аз мурда айткан эле. Соңку вариантты Киев Европадагы өнөктөштөрү менен бирге иштеп чыккан.
20 пунктов для закончения войны это
согушту токтотуу үчүн 20 пункттан турган бул негизги документ. Биз анын үстүнөн активдүү иш жүргүзүп жатабыз. Негизги кадамдар ишке ашышы керек. Мына ушул документтин негизинде биз дагы 2 планды караштырып жатабыз. Биринчиси коопсуздук кепилдиктери тууралуу документ, экинчиси экономикалык документ. Анда кайра калыбына келтирүү, биргелешкен инвестициялар тууралуу маселелер камтылган.
Бул документтин алгачкы версиясы Axios жана Financial Times сыяктуу басылмаларга 20 ноябрда чыккан. Анда 28 жобо бар эле. Документтин жарыяланышы Украин жетекчилеринин арасында дүрбөлөң жараткан. Ал тургай президент Владимир Зеленскийдин кыжыры келгени маалым болгон. Анткени серепчилердин айтымында ал план көбүрөөк Москванын позициясын жактап калгандай болгон.
АКШ сунуштаган долбоорго ылайык Донецк, Луганск жана Крым де-факто Орусияныкы катары таанылат. Ал тургай Киев Украина армиясы көзөмөлдөп турган Донецк облусунун кайсы бир тармактарынан да аскерлерин чыгарышы керек болот. Андан тышкары документте Украина конституциясына НАТОго кошулбай турганын жазып коюшу керек деген талап бар эле. Ошондой эле Американын сунушунда Украина куралдуу күчтөрүнүн санын 600 000 аскер менен чектеши керек.
Ооба, мен ок атышуунун токтошун каалайм. Бирок ал чындап токтош үчүн АКШ менен Европа Орусияга жетиштүү деңгээлде басым жасашы керек. Ошондо гана биздин жоокерлер үйүнө кайтып келет. Бирок эч кандай аймактык жеңилдик болбош керек. Анткени мындай жеңилдиктер Германиянын рейхи менен болгон окуяны кайталайт. Алар да тойбой улам бир аймакты басып ала берген. Акыры экинчи дүйнөлүк согуш чыкты. Эгер биз аларга жеңилдик берсек, үчүнчү дүйнөлүк согушка барабыз.
Көп өтпөй Украина менен Американын өкүлдөрү Женевада жолугуп, планды талкуулашкан. Маалыматка караганда, Женевадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 19 пункттан турган жаңы документ иштелип чыкты. Бирок андагы бир катар маанилүү маселелер али чечилбей турат. Алардын ичинде Донбасстын келечеги. Москва бул аймакты көптөн бери талап кылып келет. Ал эми сүйлөшүүлөр кызуу жүрүп жаткан маалда Орус президенти Владимир Путин Донбассты кандай гана жол менен болбосун аларын билдирди.
Получаем заходы.
Бизге ар кайсы жактардан согушту токтотуу боюнча сунуштар түшүп турат. Албетте, Украина аскерлери алар көзөмөлдөп жаткан аймактардан чыгып кеткенде гана токтойт. Болбосо аскердик күч менен өзүбүзгө карата алабыз.
Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем.
Андан соң Украина менен АКШ өкүлдөрү Флоридада жолукту. Сүйлөшүүлөргө Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнер дагы аралаша баштады. Көп өтпөй Американын делегациясы Москвага барды. Алар Орус президенти Владимир Путин менен жолукту.
С чем-то мы могли.
Айрым пункттар боюнча биз макулдашууга келе алдык жана президент бул тууралуу маектештерине тастыктады. Башка пункттар болсо сынга алынды жана президент бир катар сунуштар боюнча биздин сынчыл атүгүл терс позициябызды жашырган жок.
Отрицательное отношение к ряду предложений.
Ошентип сүйлөшүүлөр уланууда. Financial Times басылмасы өз булактарына таянып, Трамп Рождествого чейин согушту токтотууну көздөп жатканын айтты. Бул канчалык реалдуу азырынча белгисиз. Бул аралыкта Украинада коррупциялык чуу тутанып, анын жыйынтыгында Зеленскийдин эң жакын саналашы, анын администрациясынын башчысы Андрей Ермак кызматтан кетти. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Украинада президенттик шайлоо өтүшү керек деген талабын кайра кайталады.
Мен эч кимди сынга албайм, бирок ал жакта чындап эле коррупция кеңири жайылган. Анан ал жакта эл суроону берип жатат. Качан шайлоо өтөт? Шайлоо өткөрүшөбү же азыркыдай эле уланта беришеби? Ошондуктан менимче бул согушту жөнгө салчу убакыт келди. Жана мен бул согушту жөнгө салса болот деп ойлойм. Бирок танго бийлөө үчүн экөө керек.
Зеленский шайлоо өткөрүүгө даяр экенин айтып, бул үчүн эки шартты атады. Алардын бири Америка менен Евробиримдик коопсуздукту камсыздап бериши керек. Экинчиси мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Анткени Украина баш мыйзамына ылайык согуш шартында аскердик абал режими күчүндө турганда шайлоо өткөрүүгө болбойт.
Азыр шайлоо өткөрүү анча ылайыктуу эмес деп ойлойм. Анткени украиналыктар азыр эле өтө чоң стресс алдында турушат. Шайлоо болсо дагы кошумча эмоционалдык жана психологиялык чыңалуу жаратат. Ошондуктан азыркы президентибиз менен калган оң. Ал бизди 2022 жылы таштап кеткен эмес. Ал эми жаңыдан шайласа, анда да жакшы адам келет деген кепилдик жок.
Өлкө согуш абалында турганда, көп эркектерибиз жана аялдарыбыз фронтто күрөшүп жатканда, мынча көп адам өлкөдөн чыгып кеткенде жана аймактын бир бөлүгү убактылуу оккупацияда турган шартта шайлоону талаптагыдай деңгээлде өткөрүү мүмкүн эмес.
Президент Зеленский Украина согуш жүргүзүп жаткан шартта президенттик шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорку раданын өкүлдөрү менен талкуулап, эми депутаттардын сунуштарын күтүп жатат.
Зеленскийди алсак, ооба, акыркы жаңжалдар ага болгон ишеничтин деңгээлине таасир этти. Бирок ошого карабастан, азыр биз декабрдын биринчи жарымы боюнча жыйынтыктарды талкуулап жатып, Украиналыктардын болжол менен 55% ага ишенерин көрүп турабыз. Демек көпчүлүк үчүн ал өлкөнүн толук легитимдүү президенти бойдон калууда. Адамдар аны колдоп, бул биздин президентибиз. Азыркы сыноолорго каршы бирдикте турушубуз керек деп айтып жатышат. Азыркы учурда украиналыктардын болгону 10% гана шайлоо азыр аскердик абал учурунда да өтүшү керек деп эсептешет. Абсолюттук көпчүлүк үчүн шайлоо тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин же жок дегенде ок атышууну токтотуп, ишенимдүү коопсуздук кепилдиктери берилгенден кийин гана өтүшү керек. Ал эми 50%дан ашыгы шайлоо толук кандуу тынчтык келишим түзүлгөн соң гана өтүшү зарыл деп айтышат. Демек, украиналыктар үчүн азыр шайлоо өткөрүүнүн эч зарылдыгы жок.
Дейт Киевтеги эл аралык социология институтунун аткаруучу директору Антон Грушецкий. Батыштагы бир катар медиалар Вашингтон Орусия басып алган аймактардан баш тартууга көндүрүү үчүн Украин президенти Владимир Зеленскийге басымын күчөткөнүн жазышты. Кеп Донбасс аймагы тууралуу болуп жатат. Ушул тапта Орусия Донбасстын болжол менен 88% көзөмөлдөйт. Эмне үчүн Донбасс чечүүчү мааниге ээ?
Донбасс аянты боюнча Швейцариядан да чоң. Ал Украина жеринин 9% түзөт жана Донецк менен Луганск облустарынан турат. 2001 жылы калкынын саны 6 миллиондой эле. Азыр канчасы калганын так айтуу кыйын. 2014 жылдан бери аймакта согуш токтобой келет. 8 жылдай Москва колдогон жикчилдер менен өкмөттүк күчтөр салгылашып келсе, ал жактагы орус тилдүү калкты коргоо деген жүйөнү колдонуу менен Орусиянын президенти Владимир Путин 2022 жылы кеңири масштабтагы согуш ачкан.
Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады.
Донбасс 8 жыл бою үзгүлтүксүз аткылоого кабылып, курчоодо калы сыяктуу адамчыдагы шартта жашап келди. Алар Киевтеги куралдуу төңкөрүшкө каршы турушкан. Тарыхый мекенинен Орусиядан ажыраткысы келген неонацисттик диктатурага каршы күрөшкөн.
Диктатура, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины. От России.
АКШ'нын согушту изилдөө институтунун маалыматы боюнча 2025 жылдын октябрь айына карата Орусия Донецктин 80%га жакынын жана Луганскты дээрлик бүтүндөй өз карамагына алган. Айыгышкан салгылашуулар Мариуполь, Бахмут, Авдеевка шаарлары үчүн болду. Бул калаалар үчүн согушта бир катар теги кыргызстандыктар да курман болгону маалым. Аймагынын көбүн алдырганына карабастан Украина дагы деле Краматорск, Покровск, Славянск сыяктуу маанилүү шаарларды көзөмөлдөп турат.
Орусия Донецк облусунда азыр да ийгилике жеткен жок. Путин 12 жыл бою аны ала алган жок. Ал эми Украина конституциясы жерди берүүгө же соодалашууга тыюу салат.
Тарыхый жактан Донбасс көмүр кени жана өнөр жайы менен белгилүү болгон. Азыр болсо аймактагы сейрек кездешүүчү минералдар жана литий, уран, титан сыяктуу минералдык заттар дүйнөнүн көңүлүн буруп жатат.
Биздеги маалыматтарга караганда тилекке каршы убактылуу оккупацияда турган аймактарда болжол менен 350 миллиард долларлык критикалык минералдык заттар бар. Алар душмандын колунда жана бул ресурстар аларга бизге каршы күрөштө жардам берет.
Украина 2014 жылдан бери Батыш Донецкте 53 чакырымдык бекемделген коргонуу чебин куруп келген. Эгер артка чегинсе, өлкөнүн калган бөлүгү орус чабуулдарына ачык болуп калат. Украиналыктар Донбассты Орусияга берүү Москвага анын басып кирүүсү үчүн сыйлык болуп, келечектеги агрессияны күчөтөт деп кооптонушат.
Эгер биз азыр жерди Орусияга берсек, 6 ай же 1 жылдан кийин алар кайра күч топтоп, Украинага дагы басып кирет. Буларды күч менен токтотмоюнча токтобойт.
Варвары, они не зупинятся, пока их не зупинят силой.
Arguably we would say that actually Russia wants to take all of Ukraine.
Орусиянын максаты Донецк гана эмес, бүтүндөй Украинаны басып алуу десек болот. Москва Донецк менен Луганскты өзүнө каратып алгандан кийин согушту токтотууга ниети бар экенин көрсөткөн жок. Эгерде Путиндин максаты ушул эле аймактарды өз карамагына алуу болсо, анда 2022 жылы кеңири масштабтуу согуш ачмак эмес. Акыркы 10 жылдыкта өзгөчө 2013-14 жылдардан бери Украина батыш менен жакындашкан сайын бул процесс Орусиянын Украинаны өз көзөмөлүнө алуу мүдөөсүн ого бетер күчөттү. Донецк жана Луганск Орусия үчүн көзөмөлдөгү жеңил аймактар, анткени алар бул жерлерди 2014 жылдан бери ээлеп турат. Бул убакыт ичинде ал жерлерди башкарууга жетишти. Куурчак өкмөттөрдү койду, өз адамдарын жайгаштырды. Аймакты өз түшүнүгүнө жараша кайра куруп алды. Бир нече тармакта балдарды да идеологиялык жактан калыптандыруу жүрүп жатканы байкалат. Кыскасы, бул региондорду Орусия толук көзөмөлдөй алат. Бул жерде экономикалык жагы да бар. Тактап айтканда ресурстар маселеси. Бирок чындыгында бул ресурстарга жакынкы 10 жылда да жетүү мүмкүн болбошу. Анткени аймактар миналарга толгон. Бул жерлер толугу менен кыйрап шаарлар жер менен жексен болгон. Бүгүн эртең менен бир аскер менен сүйлөштүм. Ал, билесиңби, бул шаарларда эч нерсе калган эмес. Болгону таш үймөктөрү гана турат, деди. Солидар, Мариуполь, Бахмут сыяктуу айрым шаарларда эч нерсе жок. Болгону урандылар гана калган. Эгерде бул аймактар Донецк менен Луганск же жалпы эле Донбассты Орусия күч менен алса, анда ага кийин дагы согуш ачканга шарт түзүлөт. Муну дүйнө так түшүнүшү керек. 21-ci кылымда бир мамлекеттин чек араларын күч менен бузууга, өзгөртүүгө уруксат берилсе, анда ошол эле ыкма менен чек араларды мындан ары да өзгөртүүгө жол ачылат. Бул биз абдан кооптуу чуңкур десек болот.
Дейт Оксфорд университетинин окутуучусу доктор Марни Хоулет.
Учурда дал ушул Донбасска караштуу Донецктин Покровск, Мирноград шаарлары үчүн айгышкан кармаштар уланууда. Орус күчтөрү Ровно айылынын бир бөлүгүн басып алышты. Ал эми Мирноград жарым жартылай курчоодо экенин Deep State долбоорунун карталарынан көрүүгө болот. Фронттогу соңку кырдаалга көз чаптырсак.
Учурда айыгышкан салгылаш Донецк облусундагы Покровск жана Мирноград шаарларынын тегерегинде жүрүп жатат. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырский билдирди. Анын айтымында Украина аскерлери Покровскинин айрым бөлүгүн кайра көзөмөлгө алып, азыр шаардын түндүк тарабын кармап турушат.
Күзгө карай айрым мүмкүнчүлүктөрдүн чектелишинен улам Покровск шаарында биздин аскерлер калган эмес. Бирок 15-ci ноябрдан тарта жасалган чабуулдардын жыйынтыгында шаардын болжол менен 13 чарчы чакырым аймагында кайра көзөмөл орноттук.
13 чакырым калаанын 45% дегенди билдирет. Анткени менен согушка байкоо жүргүзгөн Deep State долбоорунун маалыматына караганда учурда Покровск шаарынын 45%-ында кармаштары жүрүп жатат. Калганы орус аскерлеринин карамагында. Бир эле сутка ичинде орус армиясы Покровск багытын 40-тан ашык жол аткылаган. Украиналык 1+1 каналынын кабарчылары каладан кабар алып келишти.
Психлопцы зараз намагаются врятувати Покровск.
Бул жигиттер азыр Покровскту сактап калууга аракет кылып жатат. Бул 82-ci бригада. Аларды бул жакка Доброполеден алышты. Учурда жигиттер душмандын позицияларын кайра кайтаруу үчүн чабуул коюуда. Абал өтө татаал. Фейсбукта Покровск багынды Донбасстан кетиш керек деген тексттер тараганын көрдүм. Айтайын дегеним, ал орус армиясынын карамагына өткөн жок. Биз али да айрым аймактарды көзөмөлдөп турабыз.
Там досі є території, які ми контролюємо.
Орус армиясы Покровскту дээрлик 1.5 жылдан бери басып алууга аракет кылып келет. 2-ci декабрда Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов президент Владимир Путинге Покровск толук көзөмөлгө алынды деп билдирген. Бирок Украина тарап анда да азырда бул маалыматты четке кагып келет. Ошол эле учурда Сырский айрым бөлүктөр ротация мүмкүн болбогондуктан жана аскерлердин өмүрүнө коркунуч жогорулап жаткандыктан Покровсктун жанындагы позициялардан чыгарылып жатканын айтты. Жергиликтүү маалыматтарга караганда бул Лисовка жана Сухой Яр айылдары болушу ыктымал. Эки өтөң Покровсктон 5-7 чакырым алыста. Сырскийдин айтуусунда бул фронттук тилкеде Орусиянын топтогон жоокерлеринин саны 156 миңге чейин жетет. Андан тышкары Северск, Лиман жана Константиновка айылдарынын айланасында да кармаштар уланууда. Deep State долбоорунун маалыматына ылайык, акыркы күндөрү Орусия Донецк облусунда 5 айылды басып алган жана өз күчтөрүн Северске киргизүү аракетин улантууда.
Аскердик эксперт Давид Шарптын айтымында орус күчтөрү Покровск шаарынын бир топ бөлүгүн басып алышты. Мирноград менен Покровскту курчоодон чыгаруу үчүн Украина командачылыгы резервдеги ири күчтөрдү бул аймакка жөнөтүшү керек. Бирок андай күчтөр азыр жок.
Ситуация в городе такова, что он почти весь под контролем российской армии. А Мирноград
Покровск шаарынын көпчүлүк бөлүгүн орус армиясы басып алганы шексиз. Муну объективдүү маалыматтар да тастыктайт. Покровск менен Мирноградтын айланасындагы кырдаалды оңдоо үчүн орус командачылыгы ири резервдерди тартып, курчоону бузушу керек болот. Башкача айтканда, олуттуу күчтөр менен каршы чабуул жүргүзүү зарыл. Азыр көрүп турганыңыздай, мындай күчтөр жеткирилде элек жана Покровск шаары дээрлик толугу менен орус армиясынын көзөмөлүндө. Ал эми Мирноград дээрлик курчоодо же толук курчалган десек да болот, так айтуу кыйын. Мирноград дээрлик толугу менен дрондор аркылуу камсыздалууда жана бул кырдаалды критикалык деп аташ дагы аздык кылат. Мен Мирноград боюнча да, мүмкүн Покровск боюнча да аскерлерди чыгаруу тууралуу буйруктар буга чейин берилген жана аткарылып жатат деген ыктымалды четке какпайм. Бул ар кандай себептерден улам ачык талкууланбай жатышы мүмкүн же коомчулукка башкача түшүндүрмөлөр болуп жатат.
Об этом из тех или иных соображений не говорят, и даже говорят нечто иное.
Дипломатиялык сүйлөшүүлөр фронттогу абал тынымсыз өзгөрүп жаткан чакта согуш жаңы жылга чейин токтойт деген кептер канчалык реалдуу? Деги эле куралдуу кагылышууга качан жана кандай шартта чекит коюлушу мүмкүн? Украина өз жеринен баш тартууга даярбы? Бул үчүн кандай кепилдиктер керек? Эксперттерди уксак.
But I think the important question to ask, and I think is one Ukrainians are asking themselves right now, is
азыркы учурда көйгөй ушунда. Эгер кармаш токтосо эле, кан төгүү токтойт деген кандай кепилдик бар? Бул суроого так жооп жок. Так жооп пайда болгонго чейин украиналыктар согушууну токтотпой. Бул жөн эле акчанын маселеси эмес. Бул принцип. Андан сырткары, ал жерлер менен адамдардын байланышы бар. Ата-бабалары ушул жерде көмүлгөн. 30 жылдан ашык убакыттан бери бул аймак Украинанын жери. Ошондуктан өмүрлөр жөн эле жерден баш тартуу үчүн кыйылды деп айтууга болобу? Учурда Украина армиясы бул жарандык армия. Алар өз өмүрүн тоокелге салган, мурда аскер болбогон ыктыярчылар. Ошондуктан бул жерде жарандык коомдун ролу абдан чоң. Алар өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ыктыярдуу жардам берип келишет. Аймактан баш тартуу көп суроолорду жаратат. Эң негизгиси, анда мынча адам жөн эле садага чабылдыбы? Жерден айрылуу эмнени алып келет жана андан соң эмне болот? НАТОдан Украина мүчө болот деген кандайдыр бир кепилдик барбы? Же НАТО кийинки 100 000 жыл бою Украинанын аба мейкиндигин жана чек арасын көзөмөлдөп турат деген кепилдик барбы? Мына ушул суроолор турат. Учурда украиналыктарды ынандыра турган так жана бекем кепилдиктер берилмейинче аймактан баш тартууну кандайча кабыл алынат түшүнүксүз. Азыркыга чейин батыш өлкөлөрүнүн эч бири мындай кадамды мыйзамдаштыра турган сунуш киргизгенин көргөн жокмун. Ошондуктан эгер бүгүн президент Зеленский аймактан баш тартса, бул ички чоң толкундоолорго алып келмек. Бирок анын өзүнчө бир коопсуздук кепилдиги болушу шарт. Анткени өкмөт күчтөрдү чыгарууну буйурса да, украиналыктар согушууну токтотпой. Кайра барып, күрөшө берүүгө даяр көптөгөн ыктыярчы батальондор бар. Ошондуктан бул маселеде сөзсүз түрдө бекем коопсуздук кепилдиги болушу керек.
So I think this is, yeah, there has to be some sort of security guarantees backing it.
Дейт Оксфорд университетинин окутуучусу доктор Марни Хоулет. Биз жана дүйнө берүүбүздүн бул жолку чыгарылышында Украинадагы соңку окуяларды, тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүн жана алдыда эмнелер күтүлүп жатканын талдадык. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттык радиосунун 12-декабрь күнкү кечки чыгарылыштарын уктуңуз. Эфирди мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Ал эми үн режиссер Даниил Бекпоев болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын.